Fundinum, þingskjali 533, nýsköpun í orkuframleiðslu, skriflegt svar, ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra. Þingskjal 534, uppgræðsla lands og ræktun túna, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Þórunn Egilsdóttir og fleiri. Þingskjal 535, breytt skipan ráðuneyta í stjórnarráði Íslands, nefndarálit, meiri hluta stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Þingskjal 536, þriggja fasa rafmagn, fyrirspurn, flutningsmaður Berglind Hestler. Þingskjal 537, ný starfsemi til sveita og lífræn ræktun, fyrirspurn, flutningsmaður Berglind Hesser. Þingskjal 538, bólusetning ungbarna gegn hlaupabólu, fyrirspurn, flutningsmaður Steinunn Þóra Árnadóttir. Þingskjal 539, lyfjanotkun í matvælaframleiðslu, fyrirspurn, flutningsmaður Gunnar Bragi Sveinsson. Og þingskjal 540, brennsla svartolíu og afgas skipavéla, fyrirspurn, flutningsmaður Bryndís Haraldsdóttir.